Srimad Bhagavatam, 7. spiel, 7. glavje, vers 29, kar se Prahlad Maharaj nauči maternico. Tatrupaya sahasranam, ayamam bhagavatodita, yadishvare bhagavati, yatayai anjasarati. Tatra, uvezi s tim, oslobađanjem od zapletenosti materialne uslonjenosti, upaja procesa sahasranam, mnogo hiljada, ajam, taj, Bhagavata udita, dala se višnja božanska ličnost, jat, koji, išvare, gospodino, Bhagavati, se višnja božanskoj ličnosti, jata, onoliko koliko, jaj, kojim, anđasa, brzo, dati, privrženost sa ljubavju i nežnošću. Prevod i komentar njegove svete milosti Esi Bhaktivedanta Svamija Šrila Prabhupade od različnih procesa preporučenih za oslobađanje od zapletenosti u materijalni život, onaj koga je lično objasnila i prihvatila svevišnja božanska ličnost, treba se prihvatiti za najsavršeniji. Taj proces je vršenje dužnosti kojima se razvoje ljubav prema svevišnjom gospodinu. Smisao od svih procesa povezivanja koji uzdišu živobiće sa nivoja robovanja materijalnoj zagađanosti, onaj koga je preporučila se višnja božanska ličnost se treba prihvatiti kao najbolji. Taj proces je jasno objašnjen Bhagavad Giti u kojoj gospodin kaže: Sarva dharma parityaja mam ekam sharanam vraja, napusti sve vrste religije i samo se predaj meni. Taj proces je najbolji jer nam gospodin obećava aham tvam sarva papibhyo moksha Išjami ma šučaha, oslobođit ću te svih grešnih posljedica, ne boj se. Nema potrebe da brinemo, gospodin obećava da će se pobriniti za svog baktu i spasiti ga od posljedica grešnih djela. Materijalno ropstvo je posljedica grešnih djelatnosti, prema tomu pošto nam gospodin obećava da će raspršiti posljedice prodonosnih materijalnih djelatnosti, nema potrebe da brinemo. Taj proces razumivanja svog položaja kao duhovne duše i predanog služenja je stoga najbolji. Čitav vedski program je zasnovan na tom principu i može se shvatiti onako kao što je preporučeno u vedama. Onim velikim dušama koje imaju nepokolebljivu veru gospodina i duhovnog učitelja automatski se radotkri sa smisao vedsko znanje. Šveta Švatara Upanishad 6.20. Moramo prihvatiti čistog baktu Božeg predstavnika svog guru, zatim mu odati svo poštovanje koje bismo dali svevišnjoj božanskoj ličnosti. To je tajna uspeha za onoga ko prihvati ovaj metod, savršeni proces bi razotkriven. U ovom stihu reči Jair Anjasa Ratihi ukazuju da služenjem i predavanjem duhovnom učitelju osoba biva uzdignuta na nivo prednog služenja, a zahvaljujući prednom služenju postepeno postaje privržena savišnoj božanskoj ličnosti. Zbog te privrženosti gospodinu može shvatiti svevišnjeg gospodina. Drugim rečima, može shvatiti gospodinu položaj, svoj položaj i svoj odnos sa gospodinom. Sve to može shvatiti jednostavnim metodom bhakti yoga. Čim se utemeljuju na nivoju bhakti yoge, osnovni uzrok patnje i materijalnog ropstva biva uništen. To će biti jasno objašnjeno u sljedećem tim stihu koji otkriva tajnu uspjeha. Od različitih procesa preporučenih za oslobođenje od zapletanosti u materijalni život, onaj koji lično objasnjuje prihvatio savješnju božansku ličnost, treba se prihvati za najsavršeniji. Taj proces je vršenje dužnosti kojima se razvija ljubav prema svevišnjem gospodinu. Sarasvati Deve, Gorbani Pričapne, Nirvišeša, Šone, Vadi, Pašća, Tjade, Štarine. Na koncu Bhagavad Gita Krishna reče Sapa Dharmam Pritya. Opusti se vrste religije in prepusti se meni. Predaj se mi. Na zamjenu te bom uvrovao sa grešnih posljedic i neće se s njima žbati. Še Čitane Mahaprabhu ki govori Ramananda Roju ga je uprašao gospod Čitane kaj je cilj življenja i kako to doseći. In Ramananda Roj je rekao i govorio Varna Ašami i začeo je s Varna Ašama. Čitanja Mahaprabhu je rekao, to je eksterno. Če mogoče veš kaj boljšega, lahko nadaljuješ. Ramananda Roy je citiral nekaj verze iz Bhagavad Gita kot Sarva Dharma Pritya in Čitanja Mahaprabhu je rekao, tudi to je eksterno. In če ti poznaš kaj boljšega, povej. In tukaj je najboljši, če poznaš kaj boljšega od tega napreduj. In tukaj Prabhupada pravi, da je to najboljše. Gre za nek pogled. Ko lahko svoje življenje predamo Krišni in se ne bojimo ničesar. To je v šestih procesih, v šestih korakih, da spremo vse, kar je ugodno. Moramo postopno prejti na proces, kjer prečiščujemo svojo zavest in sprejmemo stvari, ki so ugodne, mantrne svetega imena, poslušanje Šrimad Bhagavatama, obožavanje božanstva, služenje Bhaktam in šveti na svetem mestu. To je proces, ki lahko spremenja še zavest. Če fokusiramo svoj um na Krišno in se naša zavest s temi petimi aktivnostmi spremeni. In ko upravljamo te aktivnosti in obožujemo božanstvo in če razmišljamo, upam, da me ljudje opazujejo, ne vem, zakaj sem tukaj, toliko stvari me skrbi v življenju, ampak bom vsem tukaj ostal, čeprav bi že zdavne rad odšel. Ampak ker sem dobro osebo, bom tukaj ostal, mogoče se bo nekaj čudežnega skupila, ampak imamo veliko stvari na umu, ki jih moram narediti. Ne, razmišljati moram, ne. Tukaj vsi drugi spijo, mogoče dejansko lahko se poslušam in naredim neko službo, ko sem tukaj. In pa da vidimo, če se kaj zgodi. Moramo razumeti, da se ne smemo ukvarjati s toliko stvarmi, ki se bojo zgodili v prihodnosti ali so se že zgodili v preteklosti. Vemo, da je prišla korona, koronavirus, toliko problemov je prenesla. Prihajamo še vedno v pomoč, da bi bilo poletje. Ampak to maknemo te probleme stran in poskušate poslušati s pozornostjo. In medtem, ko poslušate, poskušate delati na naši pozornosti, absorpciji in razpoloženju. To je anakolesa sankalpe. Da to naredimo učinkovito, moramo dati stran vse druge aktivnosti, ki nas obračajo od Krišne. In potem bo Krišna začel. Potem bomo dejansko videli, da nas bo Krišna obvaroval od nas samih, od naših želja. Ko smo se rodili v tej življenju, v tej inkarnaciji, nismo poslani strani Šrimati Radharani, da rešimo vse pogojene duše. Rodili smo se iz nevednosti, iz avidje, ker smo se identificirali s materialnim in subtilnim telesom v prejšnjem življenju in smo prišli sem, da bi spomnili določene žale in to temu se reče avidja. Lahko bi šli nazaj. Še Krišni, ampak še vedno razmišljamo toliko stvari, imamo za narest v tem materialnem svetu in še vedno smo postali Bog, mogoče bi lahko še enkrat poskusili. In rezultat je, da papa, naša grešna, imamo celo kolekcijo grešnih dejavnosti, za katere morda dobimo grešne posledice. In imamo nekaj največjih želja, morda imamo cel ocean, ampak glavnih nekaj imamo na prioritetni listi in temu se reče papam, to moram doseči v tem življenju in potem bom srečen in umiren. Imaš prarabdo in aprarabdo karmo, manifestirano in nemanifestirano karmo. Aprarabdo karmo je nemanifestirana karma vseh dejavnosti naše preteklosti, ki smo jih naredili. In vse, kar vidimo, je prarabdha karma, to je vrh ledene gore. To so določene plasti grešnih dejavnosti iz preteklosti. In potem opravimo aktivnost prarabdha karme in dobimo reakcijo. In dejansko dobimo tendenco, da to nas ponovimo. Pravpad, da primer kot želja za nezakonit seks in rezultat je, da vsega dobi reakcija. Mogoče nekdo dobi sifilis. Kot prarabdha karma. Mogoče nekdo želi to pozdraviti, ampak še vedno tendenca je tam. Nekdo ne razmišlja, toliko sem že Trpijo, ampak sedaj bo bolje. Ne skrbi in to je tem sreče kuta. Poskušaš to narediti ponovno. Za nas je. Vemo, da smo se preveč najedli zadnji sandefis, ampak ta sandefis bo drugačen. Ta sandefis bom pojedal dvakrat več, ampak po milosti Boga, ker Bog je prebavni oven, bo boljše. Vse je presadom, tudi tvoja bolečina in slabosti, tudi božanska in duhovna. Lahko tam rezultat tendenca grešne dejavnosti se rezultira odrazi pod grešna aktivnost. Če ima nekdo tendenco da krade, potem nekdo pa krade in in če nekdo dejansko krade in si misli, mogoče ne bi smel krasti, če pa nekdo krade, potem se bo ponovno manifestirala želja, da nekdo krade. In potem boste videli, da otroček, ko nihče ne gleda, nekdo nekaj vzame in skrije. In potem, ko oseba odraste, se pridruži mafiji. In to se nadaljuje. In izvor tega je ignoranca. Ignorance, ne vem, da nisem to telo. Zatorej se podrejam impulsom svojih čutil. In čeprav morda vem, da nisem ta čutila, ne vem, da mora, da lahko naredim nekaj bolj vzvišenega in povežam vse svoje aktivnosti s Krišno in grešne aktivnosti bodo odpadne. Kaj tukaj reče, da izginejo, ne pustimo vse posledice naših grešnih aktivnosti. Rezultat teh plodnostnih dejavnosti kot neke vrste nevednost bo izginila za našo duhovno dobrobit in te tendence bodo odpadle, Krišna jih bo odmaknil in bomo postali situirani na duhovni platformi. In vse, kar se odbija zunanje, nas ne bo ogrožalo ali vplivalo na nas, ker se bomo zavedli, da nismo kontrolor, ampak vse upravlja duhovna energija, hladini šakti in postali bomo zares blaženi. In če smo še vedno vključeni v neko materialno eksistenco in nismo vključeni v duhovno zavest, v duhovno življenje, se še vedno ne bomo ukvarjali, kot da smo delovalec. Ne bomo se ukvarjali s tem, koliko dolgo bomo živeli, ali bomo ljubljeni, ali ne. Ker se bomo zavedali, da so to zunanji dejavniki in kar bi moralo vplivati na nas je mi sami. In vse, kar je zunaj nas, bi moralo biti v povezavi s Krišno. Potem bomo videli, da vse, kar potrebujemo, bo Krišna priskrbel za nas. Dejansko nas bo ohranil. Morda želimo Mercedes in Krišna nam bo poslal kolo. Mogoče bomo razočarani, ampak Krišna lahko bi se malo bolj potrudil, vse si vendar Bog. Ampak če Krišna ve, da bomo bolje uporabljali kolo kot ta Mercedes, bo dejansko dal kolo. Potem, ko se bomo predali Krišni, bomo vedeli, da nič ni v interesu, našem interesu zunaj Krišnjega interesa, da pridemo na duhovno platformo, da se zbudimo iz tega velikega spanca. To je moj interes, to je interes Krišni, imava isti interes, zatorej si želi postati inštrument Krišne za zadovoljstvo Krišne, da bo on zadovoljen in vzgajal bom njegove otroke, Krišna otroke, da jih pripeljem nazaj v zavesti Krišne. In počutili se bomo inferiorne, podložne. Več, ko imamo ljubezni do vseh, bolj, ko jih cenimo, manj imamo lažnega ponosa in ega. Ta ljubezen in ponižnost gre z roko v roki. Bolj, ko cenimo druge in jih opazimo, kako čudoviti so, bolj jih lahko služimo iskreno. Celo Šrimati Radharani, ona je velika Mahabhagavati in ona si razmišlja, jaz še nisem zares služavica, samo po milosti mojih prijateljev in asistentov lahko dejansko nudim nekaj službe Krišne, drugače kaj lahko naredim. Šrimati Radharani je simbol brezpogojne, nebrezmejne ljubezni in velike ponižnosti. In ve, da je služenje Krišne čudovito in si rečem nekega dne, upam, da bom postala dejansko taka služavnica. Če mislimo, mi smo ponosni na svojo službo, nam bo Krišna vse dozel. Tako, da razumemo to, da Krišna nam vzame, če smo preveč ponosni. In to gibanje bo še vedno se nadaljevalo naprej. Moramo dejansko videti na vse Krišnove delce, kako je čudoviti so, ker Krišna je čudoviti. In srečni bomo, ko bomo dejansko videli, kako vse popolno je že v tem gibanju. In kako popolni so Krišna Bhakte in Krišna sam. In Čaitanja Prabhu opisuje ta vers Šarnagatija. In Čaitanja Mahaprabhu rekel, če veš kaj boljega, potem mi povej. Zakaj je to rekel? Mogoče je pozabil, da je Krišna, mogoče je pozabil, kaj je rekel Bhagavad Gita. Mogoče nikoli ni prebral Bhagavad Gita. Kaj je odgovor? Ali obstaja odgovor? Moramo vprašati, če te ne moha prebuja. Odgovor je, da je Ramananda Roy. Našel vers gospoda Brahmana. Vedno sprejmemo Šaranagati vers. Je Krišna izgovoril toliko veliko drugih verzov. Ne moreš iti do ljudi na cesti in dati na sveta. Predaj se, opusti vse in samo predaj se Krišni. Kdo pa je Krišna? Zakaj bi se predal njemu? Zato, ker bo odozel vse grešne dejavnosti. Ali me imenuješ, da sem grešnik? Seveda, imaš tako telo in srečen si, da nisi v peklu. Opusti se vse. Pokasaj se ti grešnik. Ne, ljudje ne bi bili zadovoljni s takim pridiganom. Tudi Krišna ne. Zato Krišna predlaga ta vers, ker ne prijazam. Opusti tendenco, da špekuliraš in zavej se, da ne vemo, kaj se dogaja, ampak dejansko ne vemo, kdo smo. Če bi vedeli, kaj se dogaja, bi vedeli, kdo smo. Če ne vemo, kdo sem, potem nima pomena, da vidimo, kaj se dejansko dogaja. Oseba, ki je vse to skreirala, zakaj vse to dela, kaj je moj položaj. Morda mislim, da poznam in vem toliko različnih stvari. In če bom dejansko poslušal, se bom nekaj naučil in dal na stran vse te ideje in naučili se bomo nekaj pomembnega, novega. In poslušaj strani nekoga, ki pozna. In če to pregledamo z inteligenco, potem razmišljamo, če smo večna duša, potem delujemo na tak način in stvari ima smisel. Ne rabimo spremeniti ničesar. Ne bomo zamenjali telesa. Danes bom oblikal to telo. Vedno sem hotel biti miš. Rad imam sir. Bom miš za en dan. Ne moremo spremeniti naših teles. Celo enega celice ne moremo spremeniti v telesu. Morda lahko upravljamo določene dožnosti, ampak moramo poslušati Šrimad Bhagavatam Bhagavad Gita, Bhagavad Gita in se učiti iz njih. In potem z umom, telesom in besedami služimo Krišno. In če je Krišna zadovoljna z našim trudom, potem nam bo dal inteligenca, da razumemo stvari, da se bomo razumeli, kaj se dogaja, vsaj teoretično. Če nam Krišna da teoretično znanje, ne bomo razumeli. Krishna nam bude dao inteligencu, in se nam bude razodeo. Dao nam bude inteligencu, da vidi kako je bomo uporabili. Če bomo uporabili v njegovo službo, se nam bo razodel in postali bomo ekstatični, naša naravna ljubezen do Krišne je prebojena. In v prisotnosti Krišne bodo vse materialne želje, vsa nevednost, prikritost, da smo nekaj drugega kot delčki in služavniki, služavnikov Krišne, vse drugi koncepti odpadajo in zlažje se fokusiramo z devoci in ljubeznijo na Krišno v njegovi službi. Najpomembno je, da poslušamo o Krišni, da lahko apliciramo to znanje z na prav način, s pravo zavestjo. Ko čakamo na milost Krišne, čeprav smo materialni eksistenci in morda stvari ne gredo tako, kot si želimo. Če nadaljujemo, bomo vedno bolj zavestni Krišni in to je največji uspeh, uspeh Krišni. In za vse tiste, ki so srečni in so slišali Bhagavad Gita, opusti vse in predaj se meni in Krišna te bo zaščitil. Ne rabiš stati na glavi, ne rabiš postiti za tri tedne, samo poslušati o Krišni in uporabi telo besede in um v Krišni službi in tvoje življenje bo uspešno. Tukaj se mu zastavim, ali ima kdo še kakšen komentar ali vprašanje. Omenili ste, da je koren vseh grešnih dejavnosti ignoranca. Kako to, da ima neka skupina ljudi tendenco nekih odvisnosti? Vsi so do neke mere odvisni do hranjenja, spanja, do paranja in barnja, branjenja. Vsi smo odvisni, nekateri bolj, drugi manj. Vsi so odvisni. In način, da se spoprimemo s to odvisnostjo, da postanemo zavestni Krišne. Ne gremo okoli in pregledujemo vene ljudi in pogledamo, če so prešpihani. Na začetku Arjuna reguliraj svoje čutila in jih vključi v zavest Krišne. In zabojuj to tega neprijatelja v obliki strasti in te odvisnosti bodo postopno izginile. Hvala. Maharaj, nisem dobro razumel tega razgovora med Šičitana Mahaprabhujem in Ramananda Rojem. V komentarju pravi, da je Sarva Dharma Paritya Dža popolna zadnja inštrukcija. ni dejansko zadnja, ampak je popolna inštrukcija. Ampak razloženje je, da dokler ne pridemo do tega koraka, obstaja nekaj drugih korakov, ne moreš se od začetka do to popolnoma predati Krišni. Zato imamo prvi korak, da poslušamo, če nismo prebrali Bhagavad Gita, potem ne poznamo Krišne, ne vemo, komu se predati. Zato je proces postopen. Ne moreš se predati Krišni, če prvič ne slišiš o Krišni. Ko priješ na duhovno platformo, je prva stvar, da poslušaš. Da poslušaš z pravega vira, s pravilnim razpoloženjem. Ne, da razmišljaš, da si poznavalec vsega. Če ne trpimo, generalno ljudje, ki trpijo, razmišljajo, mogoče sem naredil nekaj narobe. Mogoče sem naredil nekaj narobe, imam zlomljen palec. Kaj se je zgodilo? Udaril sem ga z kladivom. Torej, razmišljamo, zakaj trpimo. Torej, če nisi radoveden in misliš, da vse veš, se ne boš naučil nič novega. Če vse veš, da če si zadovoljen z sedanjem znanjem, to pomeni ignoranca. Upusti to idejo, da veš vse in bodi malce ponižen in se prepusti poslušanju ljudi, ki vedo več od tebe. In posveduj, na kakšen način lahko najbolje služiš in vključiš um, telo in besede v zavest služenja za Krišno, v zavest Krišne. Torej, sprejmemo, kar je ugodno in vržemo, kar je neugodno. Sem večen, sem služavnik Krišne in sprejmemo te inštrukcije, ki jih Krišna dal. Kar je najboljša inštrukcija, postati moramo kvalificirani. Ali ne bi morali slišiti tudi o duhovnem svetu. Seveda bi morali slišati o duhovnem svetu. Ne, da te kdo vpraša, kako izgleda duhovni svet. Rečeš, ne vem, nihče me ni, nikoli nisem poizvedoval o tem. Morali bi poizvedovati, kako izgleda duhovni svet, ampak ne smemo si predstavljati, da smo že tam. Tako kot poslušaš o Havajih, če tja potuješ, se pozanimaš, kako je tam, kakšno vreme je, drugače, zakaj bi sploh želeli tam, tja. Če bi te nekdo rekel, nudim ti zastojne stopnice, da greš v Kingo deželo. In rekel, kam pa je to enosmerna vozovnica ali dvosmerna vozovnica. Moraš vedeti, kam greš, še posebej, če je to enosmerna vozovnica. To je velika stvar. Še kaj drugega? Najlepša hvala.